Ons het daar die onderwerp en dit gaan twee fases geskied. Eerste een is dan Prof. Paul wat vir ons vandag 'n bietjie algemeen inleiding gee oor die problematiek, die wye problematiek ook van die Ou Testament se kant af. En dan Prof. Jorrie volgende week gaan vir ons 'n bietjie meer die prinsipiële deurgee rondom die verstaan van die skrif en wat sê die skrif en ons belydende skrifte rondom die wyse waarop ons dan ook die skrif verstaan. Die hele verklaar en verstaan situasie kom natuurlik, en ek gaan maar kort wees, kom in Handelinge 8 vir my so 'n besonder voor, as Filippus gestuur word deur die Gees en hy kom daar by die hofdienaar van Ethiopië. En dan hoor hy die man lees, terwyl die hofdienaar van Ethiopië dan op pad terug is. Hulle sê, dis 'n man van Ethiopië, hofdienaar, staatsamter daarvan, kan daar sê, die koningin van Ethiopië. En hy was op die terugreis en het dit op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. So hy het die Ou Testament gelees, en hy het gewonder nou, wat staan hier in die Ou Testament? En dan vra Filippus vir hom. Filippus het daarin gehardloop en hom die profeet Jesaja oorlees en hy sê, verstaan jy al wat jy lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as iemand my nie die weg wys? Toe vra hy Filippus om op te klim en om te sit in die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit: soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. En dan lees ek verder, die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Eindelik hier kry ons een van die mooiste voorbeelde van die verbinding van die Ou en die Nuwe Testament. Vanuit die Ou Testament. As jy die Ou Testament wegvat, kan jy die Nuwe Testament nie verstaan. Dit is onmoontlik. En hierdie mooi verbindingslyn van hierdie skrif af, van Jesaja 53 af, gaan hy dan verder. En hy sê, maar hier word Christus verkondig. Hier in Jesaja. Mag ons dan ook hierdie verstaan en die wyse van verstaan ook so hanteer ook in hierdie Bybelskool tot eer van die Here sal wees. Kom ons bid net saam. Ons dankie o Here vir hierdie geleentheid dat ons hier by mekaar kan wees. Ons dankie ook dat ons op so wyse by mekaar kan wees om werklik ook te besef wat is ons ook situasie vandag in die kerk, waar ons werklik eerlik soek na u wil, moet ons ook altyd in ag neem dat daar baie faktore is, ook die tydsgees, wat ook 'n rol speel in die wyse hoe ons dinge ook sien en verstaan. Maar as dit om u eer gaan, Here, dan soek ons opreg, wil vir ons die weg wys, wil vir ons lei dat ons kan verstaan, en ons tyd kan verstaan, sodat ons in hierdie tyd u naam alleen sal eer en verheerlik. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Goed, broers en susters, Prof. Paul, gaan jou in die woord stel. Hier is maar baie kort. En ek weet, jy het 'n enorme kom
ek hier op die pad staan.
Kom ek
Maar ek dat Jannie gepraat is volgende week, en hy het een grote probleem, alles wat ek nie begrijp, vir die kan ek sê, maar hy is dit volgende week. As daar iets nie gedoen word, dan kan ek anders nie. Net oor die aangekondigde onderwerp, onderis oor die geformeerde kerk, miskien een bykie sensationele onderwerp, maar so aangekondig, ons nuusbrief, en daar verwys specifiek na kwesties in die NG Kerk, die hoofveldse noorde, wat hulle gesê, onderliggend lê daar ander saak. En dan ook toe daar gehandel is oor die vrou as predikant, as ouderling, oor sy noorde, en haar besluit is op die omkeerstrategie, is daar ook gepraat van kwesties in die geformeerde kerk, en daar moet grondliggende redes wees, en daar moet gekyk word wat is die grondliggende redes. Die grondliggende redes het baie sake te doen. Dit kan wees, hoekom is daar verskille oor skrifverklaring, kan menslike hardkoppigheid wees, dit kan dinge wees, dinge dreig, dit kan misverstande wees, dit is baie keer misverstande, maar dit kan ook wees die siening en die hantering van die Bybel. Hoe is dit moontlik dat mense in dieselfde Bybel met verskillende plek aankom? En ek gaan veral hierop konsentreer. Sonder om te sê, dit is die enigste rede, hoekom daar verskillende binne ons kerkverband is. Maar ons praat vanaf spesifiek daarover. Ons praat van hermeneutiek. Hermeneutiek is eintlik 'n studie, veld op sy eie, 'n groot saak om in 'n paar woordjies daarop te sê. Dit is die vakgebied wat gaan oor verstaan. Verstaan en iets. Breer as net Bybelse hermeneutiek, maar dit is die verstaanswetenskap. Verstaan ons die Bybel, die agterliggende beginsels daarvan? Juist die saak. Hoe kan mense wat dieselfde Bybel lees met verskillende antwoorde uitkom? Dit is wat ons probeer verstaan. Nou, handeling oor sake is 'n skrifgesag. Die skrif se eie vertaling is alle sake waarop ons veral volgende week sal inkom. Teeties, stel. As professor hulle by Jordaan nou van praat. Maar mense kan sê hermeneutiek is selfs baie. En dit gaan oor hoe verstaan ons die wêreld. Jy het hermeneutiek eintlik van elke vak wat daar is. Dit kan ons. En is verstaan enigszins moontlik? As daar dan soveel misverstande kan wees, en mense kom met soveel vooraf idees na een saak toe, bijvoorbeeld na die Bybel, toe kan ons enigszins nog verstaan. So, dit is middel vir ons verdeling, en ek gaan vandaan ook praat van sienings van die Bybel wat gepropageer word. Dit is een saak wat hermeneutiek raak. En een bykie aansluit, dit is die eerste saak wat ek gaan doen, die agtergrond, oor die besinning by die fakulteit teologie, want dit is nou al in die daarvan wat Piet vir my gevraag, vir ons twee gevraag, om oor die saak te praat. Ons het een geleentheid gehad, wat paneelbespreking, wat vier van ons in leidings gegee daarover, dat ek gedink, miskien kan het van waarde wees. So ek het eindelijk daar die kort inleiding van my aangepas. Wat oor hermeneutiek kan mense julle jaar. Goed, wat is die besinning by die fakulteit teologie? Wat ek eerst sê, dit gaan oor die fakulteit, nie die oor die teologische school. Ek het twee instanties wat in die nauwe verband met mekaar staan, maar die teologische school is kerklik, die fakulteit is van die universiteit van kant. En ek sê, hulle wil as een nis maak, of een nis, besondere toespitsing, sê hulle staan vir reformatoriese teologie. Nou die vraag kom, wat is reformatoriese teologie. En dan kom hermeneutiek uit. Hoe definieer een mens jou vertrekpunt as geformeerd en reformatories? En nou is daar by die fakulteit, anders as by die teologiese school, mense van verskeie oortuigings wat saamwerk en nou sal gekyk, kan ons op een formulering kom. En dit was die agtergrond van ons samensprekings gewees. Nou goed, ons kan van naam breder as het geself, maar dit is die uitgangspunt waar ons die eerste keer die saak wat ek doen, wat ons het gesê. Natuurlijk met ons moet dit definieer, want daar word baie dinge verstaan onder geformeerd. Partyke is enige persoon wat sê ek is geformeerd. Want van, ek sal nou wys, van jou evangelicals, wat miskien amper meer charismaties is, sal sê, maar ons is geformeerd. Jy krijg geformeerde baptiste, jy krijg die andere kant vrysinnig is, wat ons sal sê, hulle is geformeerd. Wat sê ons? Hoe is ons gereformeerd? Wat onderscheid ons? Maak ons specifiek in ons onderrig, in ons navorsing, gereformeerd. En die mens kan van die kerk ook sê, wat maak ons gereformeerd? Dat het nie net die etiket is nie. So, daar is een ruimer sien na, na beide kant, in die evangelicals en na die vrysinniges toe, so ons beide gedefinieer. So, ek verwijs daar net na die paneel te spreken oor die saak, dit gaan nie wees oor die hermeneutiek oor verstaan, ons verkend oor die saak. Goed. Ons moest twee vrae antwoord. Die ene is oor beginsels van gereformeerde hermeneutiek en die andere ene is belangrike uitdagings vandag. Ek weet nie wat by die tweede een gaan uitkom nie, ek het baie cool daarover, omdat ek maar van die uitdagings so by die beginsels ingesit het. So ons praat van die verhaal dat by die beginsels van gereformeerde hermeneutiek. Wat maak ons, wat is die besondere van gereformeerde hermeneutiek? Ek het vier sake en mens sal baie meer kan. En ek dink oor die laaste ene is al dan consensus, maar ek gaan praat oor beleidingsgebonde, gereformeerde hermeneutiek is beleidingsgebonde, openbaringsafhanklik, konteksbewus, dit wel nie bepaald nie, maar bewus, en roepingsgerig. Voor elkeen hier wat iets sê, oor die laaste ene miskien die minste sê, neem nou maar weer die context waar die eerste gesprek plaasgevind. Ons moet sê, wat is die vlag waaronder ons gaan, as gereformeer? In ons skrif beskouwing, in ons skrif hanteer. En, ek is gevoel in my voordrag, of my inleiding, wees moet sê, dis belydenis gebonde. Nou, mens kry verskillende modelle van theologische opleiding. Die eerste ene is typisch soos ons theologische skool is, dit is aan een kerk verbonden, en dan sê jy sê, ons belydenis skrifte, wat verstaan ons onder gereformeerd? So daar is nie een probleem nie. Jy kan iemand weer verwijs, ons het een binding aan ons belydenis, wat het uitspel. Maar as jy nie denominationeel is, die mense van verskillende kerkverbande wat saamwerk, kan jy of een baie kort, breë grondslag hê, wat baie ouens kan hulle thuis vind. Jy kan een uitgebreide grondslag hê, ek het gaan kyk in die wêreld, is daar verskillende modelle. Of jy kan sê, al is ons van verskillende kerkverbande, ons het, stel ons ook op een belydenis. En dit is wat ek self voel, moet die fakulteit op doen. As hulle sê, hulle is gereformeerd, en hulle sê, goed gereformeerd, so is bijvoorbeeld in die formulering van ene, dan wil dit nie alles uit die spel. Dit is een unieke kenmerk van jou gereformeerde, kom ons sê traditie, jy belei, en as jy sê, ek stel my op die drie formulering van ene, op die Westminster Confession, ek kan dit opbij doen, dan is dit ook ekumenies, mense weet, sonder dat jy het weer uit die spel, waar op jy staan. En daar is voorbeelde van hoogstaande gereformeerde theologische fakulteite, interkerklik ja, maar wat hulle op die beleid stel, bijvoorbeeld Westminster Theological Seminary, en bijvoorbeeld Theological Seminary in Amerika, hulle doen. Ek noem hierdie net as achterom, ek sê, ek dink ons moet sê, as jy gereformeerde hermeneutiek beleidingsgebonde, daarom op baie van ons vooronderstellings uitgestel, wat die belydenis, dis my eie oortuiging, is nie een dogmatiek, of een leerstellige dokument, dit is een belydenis uit die hart uit, wat jou vertrekpunt is. En ons het daarover nogal verskil, en ek dink daarom gaan die fakulteit waarschijnlijk nie hierdie werk op, want hulle sê dit is meer een dogmatiek dokument. Goed, dit is maar individue wat, wees het met mekaar daarom probeer vind. Die rol van die belydenis in wetenskapsbeoefening, specifiek in theologie, wat doen een belydenis? Dit geef jou grense waarbinne jy theologie dan basis kan beoefen, as jy jou daarop stel. Dit geef jou omvatting vooronderstellings, ek geloof, belydenis is ek geloof, dit is nie een wetenskaplike dokument nie, dit is, kom uit die hart uit. Maar, ons kan nie tweedeling maak nie, iemand soos Ferdinand Weiss wat tamelijk historisch kritisch was, baie historisch kritisch, as hy preek dan meer beleidingsgebonde, want sy wetenskapsbeoefening het hy dan baie sterk kritisch gewerkt. Ons sê, ons kan nie tweedeling hê, soos bijvoorbeeld katheder en kansel, of wat jy Sondag bely en wat jy Maandag doseer. Ek vir my, hy wil nie meer aanskuif nie, kan ek kyk hier. Dit is net maar nie 'n tweedeling tussen katedra en kansel, kerk, die dogma dan en die samelewing, die week en die Sondag. Daarteenoor is daar mense wat voel ons moet wat meer inklusief wees, ons het mense wat verskeie belydenisse, ons moet sê ons stel ons nie vir belydenisse nie, ons moet meer sê ons respekteer 'n belydenis of 'n tradisie en dat daar voor kritiese denke teenoor die eie belydenisgrondslag moet wees by 'n fakulteit en dat mense dan sê 'n belydenisgrondslag is nie die regte ding nie, dis meer kerklik, dogmaties, dit is meer beperkend. Ek noem maar net so 'n bietjie van die debat wat ons daar gehad het, maar dit is wat ons dan sê, dit is tog 'n mens moet baie sterk uitgaan van 'n belydenis. Gelukkig is ek langdradig, so ek kan wys. Goed. Dan, die tweede beginsel van gereformeerde hermeneutiek is dat dit afhanklik is van openbaring. So, voorop in die gereformeerde skrifverklaring lê die kennisleer, die kenleer. Hoe ken ons? Dit is inderdaad waarmee die Nederlandse geloofsbelydenis in die tweede artikel begin. Hoe ken ons? Hoe kan ek ken? En ons ken alleen deur openbaring. En dit is 'n mondvol, want ons sê, vir alles is ons afhanklik van openbaring, ook vir die ander wetenskappe, buiten teologie. God openbaar hom in die natuur, ons ken nie vanself, ons kan nie vanself ken nie, ons kan nie alles ken nie. En dit is iets anders as mense wat sal sê, maar kennis is maar net as jy lank genoeg ondersoek, dan sal jy ken. Die Here het die skepping kenbaar gemaak, maar hy laat ons sekere dinge ken. En dan is daar die twee openbaringsmiddele, God se werke, skepping, onderhouding, regering en sy woord. En ons het nogal daaroor gepraat. Is dit nou twee openbaringsmiddele of drie selfs, die woord, die vleesgeworde woord en die mensgeworde woord? Ja, die skrifgeworde woord en die mensgeworde woord. Nee, dit is die God se werke en sy woord, maar dan 'n orde. Laasgenoemde is meer volkome en is duideliker. Ons werk nie met twee openbaringsmiddels langs mekaar loop nie. Want anders het jy dit groot implikasies vir jou uitleg van die skrif. Dan kan jy sê maar ek kan hierdie skrif God leer ken en sy wil ken, maar ek kan dit ook op 'n buitebybelse dinge of deur die geskiedenis leer ken. Dit lê nie net heeltemal op een vlak nie. En uiteindelik as jy teologie beoefen, dan gaan dit oor alleen die skrif. Die skrif en daar sekere ander dinge wat daarby kom in die lig van die skrif. Maar dit is baie belangrik dat jy vertrekpunt reg is, wat is ons kenbaar? Goed, dan, wat hoor ons vandag daar teenoor, soos dit daar so staan, in die NGB beleid, wat hoor ons vandag? Goed, ons weet al van lank al, Romeins kan praat van die Bybel plus tradisie, ons ken God, ons ken die weg van verlossing, maar daar is toch iets by, daar is ook die kerklike tradisie by. Maar ons moet besef dat ons self kan tradisie te ver voer. Kyk, ons moet bijvoorbeeld kennis neem van verklaring deur die eeuwe. Ons sal kyk, maar hoe kan Calvin dit verklaar? Of hoe daai kerkvader dit verklaar? Of is daar besluit in ons kerkverband daaroor geneem? Maar ons, dis nie absoluut nie, ons het nie amptelike kerklike eksegese nie. Alleen die skrif. Altyd terug skrif toe. Hoewel ons kennis neem van tradisie. Ons moet ook kennis neem van gebruike in die vroeë kerk. Maar baie interessant, ek het 'n tyd gelede boek oor die doop, verskillende standpunte oor die doop gelees. Nou, daar kom byvoorbeeld oor die doop van jou baptiste wat sal sê, Ons moet net met die skrif werk. Maar op 'n punt kom hulle sê, ja, maar in die vroeë kerk is dit so gedoen. Dan is dit 'n interne teenstrydigheid. Jy kan nie die praktyk van die vroeë kerk oor die doop of oor die nagmaal of oor kerkregering 'n maatstaf maak nie, want die vroeë kerk kon ook al afgewyk het. En ook 'n baie subtiele naai ding ingryn te sê, die skrif, maar kom ons gaan kyk hoe die eerste Christene dit gedoen in die praktyk. Hulle praktyk kan verkeerd wees. So, dit is net wat ek wys, wat hoor ons, pas op vir die Bybel plus tradisie. Die Bybel plus nuwe openbarings, wat jy natuurlik kry by charismatiese groepe, wat woord en gees van mekaar losmaak, maar ons kan self ook ons eie insig, ons toe-eiening, dit wat ek oortuig is God vir my wys, kan 'n mens te ver. In die praktyk gebeur dit soms, te veel klem op my unieke verstaan en my omstandighede, dat jy eintlik in praktyk, al bely jy dit nie so nie, nie sê die Bybel is die woord van God nie, maar hy kry vir my betekenis, hy word vir my die woord van God. En ons kry baie keer in die klein Bybelstudiegroepe ook, dat die mense nie werklik die Bybel bestudeer nie, maar is 'n groepie wat elkeen sy insigte gee en hoe die hierdie deel om aanspreek, sonder om die eerste plek te gaan kyk, wat staan daar? En dit is baie gevaarlik, want dan doen jy precies daar, die Bybel plus, wat sy ingewing is dit vir my, maar die Bybel is meer, hy lê daar, hy lê selfs toe daar, so, en dit word die bespreking van, na aanleiding van, die Bybel is dan meer die springplank. So mens moet daarvoor baie oppas. Dis soortgelyk aan moderne navorsers wat te veel klem lê, ons gaan net daarna kyk, by die ontvanger, by die resepsie sê, van die Bybel. Wat sê dit vir my? En dan gee ek eintlik 'n nuwe betekenis daaraan. Ek skep 'n nuwe teks. 'N teks bedoel nou die gedeelte wat voor jou is. 'N nuwe boodskap. En ons kry dit baie keer by die ou en nuwe testamentiese konferensies, kongresse. Dan sê hulle ag, maar die ou verklaringsmetodes is al deurgewerk. Kom ons kom met vindingryke nuwe verklaringe. En nou het hulle die belaglikste metodes wat hulle baie keer gebruik om vanuit ons moderne resepsie iets nuuts in die Bybel te vind. Nou dit is problematies. Daarom sê ek ook, as ons openbaringsafhanklik is, dis nie die Bybel plus tradisie nie, maar ook nie die Bybel plus nuwe openbarings. Al kom ons by die agterdeur in met die nuwe openbarings, maar in die skrif alleen. In die skrif verstaan. Onthou nie, die Heilige Gees werk deur die woord. Daar is nie 'n kortpad nie. Dit is die manier waardeur die Here wil werk, deur sy woord. Die Heilige Gees werk. En oortuig my van saak. Hy gee my sommige insig wat ek selfs die eerste keer nie vir myself kan sien, maar hy werk deur die woord. Ook nie die Bybel plus sosio-historiese konteks nie. En dit is 'n moeilike ene daai, so 'n bietjie verduidelik. Kyk, die probleem is, as ons sê ons is openbarings, ons gaan uit van die openbaring, beteken dat die agtergrond, wat ons buite die Bybel kry, gee nie vir ons die sleutel om die Bybel te verstaan. Kyk, baie keer vandag die idee van, vandag verstaan ons dit die eerste keer, want ons al hierdie opgrawings en al die dinge. Al die eeue het die mense die Bybel nie reg verstaan nie. Nou verstaan ons dit en dan word die teoloog of die predikant dan wat spreek, word die vakman. Die ander het nie meer toegang tot die Bybel nie, want hulle verstaan dit verkeerd. Ons het die regte sleutel by wyse van die sosio-historiese konteks, die sosio of die kultuurhistoriese agtergrond as jy wil. Goed. Die agtergrond word gesoek in verskeie dinge. Dit kan buite Bybelse geskrifte wees. Maar die nuwe lig werk. Ou skepingsmites of van Egiptiese wysheidsliteratuur of selfs Flavius Josephus wat geskryf het so amper 100 jaar na Christus oor sekere dinge of resultate van opgrawings. Ons sê mense sê, "Sjoe, maar die argeologie het bewys daar kon nie 'n intog gewees het nie, want hulle het nou nie sekere dinge gevind." Of natuurwetenskaplike navorsing, die fossiele rekord, dui sonder teespraak op 'n ou aarde, daarom kan sekere dinge nie so wees nie. of teorieë konstruksies oor die ontstaanstyd van Bybelboeke. Ek werk met hierdie teorie wat ek uit Bybels buite Bybelse raaiskote en aan mekaar sit kry dat hierdie Bybelboek mos baie later ontstaan het en word dit die sleutel vir my verstaan van die boek. Of rekonstruksie oor wêreldbeskouings in Bybelse tye. Ons weet nie hoe die gewone Israeliet gedink het nie of hy noodwendig 'n drie verdieping wêreldbeeld gehad het of nie. Of hy nou gedink het die uitspansel het noodwendig gaatjies in waar die reën val. Ons kan partykeer op loop gaan deur spore wat ons skryf van die goeters en dan maak ons dit 'n sleutel vir die verstaan. So mense moet baie oppas daarvoor. Dit is die Bybel plus sosio-historiese konteks en dit is wat goed. Voorbeeld, hoe vind dit nou neerslag? Bijvoorbeeld Genesis 1 tot 4 sal mense sê dit is 'n tydsgebonde antwoord van Israeliete teenoor die Babyloniese gode. Dit is met 600 na Christus. Toe hulle gekonfronteer is met die Babyloniese gode, het hulle die ou skepingsmites van die Babyloniërs gevat en dit 'n bietjie verwerk. Goed. Dit is beweringe wat gemaak is deur enkele individue op die laaste algemene sinode. So dit is nie ver van ons af. Ons kan nie regtig daai dele van Genesis 1 tot 4 neem nie, want dit is mense se weergawe in 600 jaar na Christus, hulle besinning oor dinge. Dit is as jy die sosio-historiese konteks vat as 'n sleutel of ja, vir jou verstaan daar, want dit is goed gesê, dit is so nie. Of Daniel, ek gaan kyk nie so seer na die boodskap nie, maar ek gaan daarvan uit, Daniel is noodwendig geskryf, of dit nou waar is of nie. Met 400 jaar na die gebeur, in die tyd van Antiochus Epiphanes, het is 'n reaksie van Jode in daai tyd, en alles daarin lees ek in die lig daarvan, van my theorie, wat ek die Bybel, buiten Bybelse aanhaling skryf. Goed, of Jona, is 'n louter story wat op die naam van die profeet Jona geskryf is. Een van my seuns sê van my studie groep het hulle 'n boek van Dice behandel wat juist hierdie lyn volg en mense het nie baie probleme gehad daarmee nie. Goed, ek het dit nie self gesien nie, maar dit is 'n voorbeeld van buite Bybelse historiese konteks wat jy in jou verklaring as 'n sleutel gebruik. En Paulus se briewe wat sê nie wat ons dink dit is tweede eeu na Christus geskrywe van die briewe sê dit die pastorale briewe op die naam van Paulus en nou lees ek alles in die lig daarvan. Ja die voorbeeld wat daar byvoorbeeld ja wat daar is dis hele paar jaar terug die blok Bybelblokboeke wat uitgegee is wat op 'n stadium dink ek oor die televisie was het hierdie standpunt. En dit is baie algemeen onder ons mense versprei. Oulike boeke, maar hulle uitgangspunt het ek nogal 'n probleem nie. Maar dit word gestel as 'n feit. Dit is so. En ja, wat die Romeine instaan oor homoseksualisme, nee, maar dit is eintlik maar net in die agtergrond van hulle tyd geskrywe en onthou net Paulus was daarom ook nie 'n getroude man gewees nie en hy het 'n voorbeeld en dit is dinge wat jy, argumente wat jy vandag kry by mense wat homoseksualisme in die lig van die skrif wil regverdig, dit moet verby Romeine kom. Daaroor. Dan gebruik jy sekere die sosio-historiese konteks. Nou goed, dit is uitwasse wat 'n mens het. Nou haal ek vir jou aan uit 'n boek wat gebruik word vir opleiding van teologiese studente. Nou kom ek sê jou eerste wat ek hier in die einde het. Opmerking. Maar lees maar intussen. Ja, dit is nie heeltemal onwaar nie, maar dit bevat elemente wat baie sterk die agtergrond beklemtoon en wat uiteindelik ons by plekke kan uitbring wat ons nie wil wees nie. Want die groot verskilpunt en ek sal nou saam met julle op dit lees. Hoe ver gaan jy met organiese openbaring? Organiese openbaring is dat die Here nie net, hy het nie bloot gedikteer nie, dit is nie meganisties gewees die openbaring nie, maar dat hy van die mense se agtergrond en begaafdhede gebruik gemaak het en besit geneem het in die skryf van die Bybel. Hoewel hy ook soms, dit sê ek nou self ook by, hy tog mense gedryf het hulle ook insigte gekry wat hulle nie organies het kon gekry. Hoe ver strek die organiese openbaring? As jy baie sterk beklemtoon, kom jy, of koor beklemtoon, kom jy by 'n punt uit wat jy sê, maar al manier waarop die openbaring ontstaan het, is dat mense maar gereageer het onder leiding van die Heilige Gees op hulle situasie, op hulle historiese situasie. Nou kyk, hierdie aanhaling, boeke van die Bybel het ontstaan in en dra die tekens van ander kulturele, sosiale, godsdienstige omstandighede as een van die 20ste eeuwse samelewing. Een mens, kyk nou daar, kan eers die krag van die Bybelse boodskap begin verstaan, as jy nou daar die vastgestel het. En dan word daar gesê, daar is 'n agtergrondsbenadering en 'n konteksbenadering. Nou die agtergrondsbenadering, word dan gesê, is typies, soos Proskant die benadering, Ben Deekort van die Nuwe Testament, hy het ook oor die agtergrond geskrywe, maar dan sê hierdie boek, nee, dis die agtergrond. Dit is betekenis bydraan, al hierdie dinge, die buitenbybelse agtergrond. So, jy kan in die Bybel, jy kan eers die krag van die boodskap begin verstaan, as jy daar sleutel het. En daarteenoor stel hulle die konteksbenadering, is soos 'n film, dieselfde gebeure, die sosiale en politieke omstandighede is nou nie meer dooie props nie, op die verhoog nie, maar deel van die dinamiese gebeure op die verhoog. Ek begin my nie baie gemaklik voel met hierdie uitgangspunt. Goed. Maar dit gaan nog steeds oor die Bybel plus die historiese konteks. So ek dink die groot ding is die verskil vind hoe ver strek organiese openbaring. Dit het ons gehad by die tweede punt, die openbarings afhanklik. Pas op vir plus tradisie, pas op vir plus nuwe openbarings buite die skrif om en plus sosio-historiese konteks. Maar nou, wat hou die openbaring benadering in? Baie kort daaroor. Jy teksvers, 'n gedeelte, beter wil verstaan, gaan na die rest van die gedeelte, die perikoop, gaan kyk in die lig van die boek, gaan kyk in die lig van die skrif, in die eerste plek. En dit is wat ons noem skrif met skrif vergelyk. Wat vir die ander inligting? Wonderlik. Dit kleur dalk vir die prentjie in, maar dit gee nie vir die buitelyne van die prentjie. Die prentjie, hoe is nie skrif? Ek kan vir jou 'n bietjie meer lief gee, maar dis nie, dit bepaal nie die boodskap. Dit is inderdaad, voel ek, deekom. En nie deel van die dinamiese film of so aan. Goed. Natuurlik is gebed altyd noodsaaklik. Vra die outeur, vra die openbaarder. Maar moenie die gebed gebruik as 'n verskoning om nie te lees wat daar staan. Omdat jy lui is. Natuurlik moet jy nog steeds die skrif probeer verstaan in sy konteks. Maar bid ook natuurlik. Dis noodsaaklik. Want God is die openbaarder, die Heilige Gees. Die derde saak is konteksbewus. Ek dink gereformeerde hermeneutiek, skrifverklaring is holisties in die positiewe sin van die woord, in plaas van atomisties, om dinge in isolasie te sien. En daar is al vier kontekste wat ons baie beklemtoon by gereformeerde skrifverklaring. Die skepping. Natuurlik vir die ander wetenskappe is dit ook belangrik vir 'n Christen, dit is God se skepping waarmee ek maar ook vir die teologie kan ons nie sê, sny nou maar eers die eerste hoofstukke uit en ons, daar is 'n gedagte rigting dat alles is in die lig van die redding en dat die skeppings teologie sal hulle sê, 'n nagedagte is. Ek het werklik gereformeerde teologie gaan uit van die skepping. Dis die groot konteks. Die konteks van gebrokenheid. Die werklikheid is gebroke, ons kennis van die werklikheid is gebroke. Natuurlik is my verstaan van God se openbaring ook gebroke. Want ek is 'n sondige mens. Maar ons kan nie die feit dat die mens en die skepping in sonde geval het uitrangeer nie, as jy nie met gereformeerde hermeneutiek besig as jy byvoorbeeld die sonde ontken. Die geskiedenis is baie belangrike konteks. God se openbaring is stelselmatig, dit ontplooi, dit ontwikkel. Ons lees van verval in die Bybel. Ons lees van verbygaandheid, van hierdie skepping is aan die nietigheid onderworpe, maar dinge gaan nog verby. So openbaring histories is baie belangrik. Dat die openbaring het 'n geskiedenis en 'n organiese geheel. Ons werk met kontinue lyne in die skrif, maar ook die diskontinue. Dit sê daar's analogie tussen dinge dwars deur die skrif, maar ook uniekheid. Ons moet albei in berekening bring. En dit is veral belangrik by die verhouding Ou en Nuwe Testament. Kontinue, ons werk met die groot lyne. Holisties dan in die positiewe sin van die woord. So die konteks en grondslae is altyd vir gereformeerdes van belang en daarom is gereformeerdes in hulle skrifverklaring ook geïnteresseerd in filosofie. En vreemde strominge. As jy publisis is, werk jy net met die skrif in isolasie. Maar ons moet dit wel besef, breë skrifperspektiewe ook, dat daar nie altyd 'n teks is vir 'n ding nie, daar is ook die lyne, daar is ook openbaringsontplooiing, openbaringshistoriese lyne. By die universiteit sal ons byvoorbeeld beklemtoon wetenskapsleer of interdissiplinêre navorsing. Dit is ook gereformeerd om dit te doen. Al sê die wêreld dit vandag ook. Nou goed, wat hoor ons? Wat hoor ons vandag rondom konteks? Dank, ek net hier my. Dank. Goed. Dis vir die nadeel van tegnologie, en dit is partykeer op dieselfde bladsy dan bly jy op dieselfde bladsy. Goed. Kom ons kyk net. Goed, wat hoor ons vandag? Oor konteks. Aan die een kant dat konteks minder belangrik is. Dit kry jy by jou evangelicals, op sekere evangelicals. Evangelicals is nie altyd in die negatiewe sin nie. Biblisiste, sal ons sê, hulle toets die teks vir alles. As jy nie 'n teks kan kry nie, dan staan dit nie in die skrif nie. Hulle sê perspektief, die breë perspektief is ongeldig. Jy kry byvoorbeeld by die bedelingsleer, die sogenaamde dispensationalism, ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar hulle versnipper eintlik God se geskiedenis in dispensasies en bedelings. En ons is in die nuwe bedeling, en die nuwe bedeling is radikaal anders, die Nuwe Testament, as die ou bedeling. En dan kom 'n bedeling van die wegraping of die 1000 jaar vrederyk. Mens kry baie variasies daar. Maar die bedelings is tamelik waterdig van mekaar geskei. En dat Christus nie aktief werkend in die Ou Testament is nie. Mens kry dit as jy konteks minder belangrik ag. Maar jy kan konteks ook alles maak. Dat die boodskap kom uit die konteks. Ons het al iets daarvan gehad toe ons gepraat het oor openbaringsafhanklik, ons het nie iets daarvan gehad. Maar dit is 'n gemeenteteologie, die mense het besin uit hulle konteks en toe word dit die woord van God. En daarom kan Genesis 1 en 2 die openbaring wees nie, want mense gee antwoorde uit hulle konteks, vrae van die tyd. En die boodskap het daarom nie iets te sê vir alle tye nie, as ons sê oor homoseksualisme, nee, want dit was in daai konteks. Die posisie van man en vrou, nee, wat ons weet vandag beter. Vir die verhouding in die huwelik. Dit kan nie universele belang hê. Die aard van die huwelik byvoorbeeld. Dit is as konteks vir jou alles is. Ja. Ja. Goed, jy kan vorentoe gaan. Oh, jy gaan terug. Daar is hy. So dit is as jy konteks, as jy konteks gebonde, jy is gebind aan die konteks. Goed, ons kan nou aangaan. Ja, as jy sê konteks is alles, dat die Bybel is 'n antieke boek. So hy praat hier met ons vandag. Dis 'n ou boek. En dit kan nie op ons moderne vraagstukke antwoord gee nie, maar daar is sekere vraagstukke wat nie die Bybel was. Natuurlik is dit waar. Ek sê elemente waar dit in, maar die beginsels word wel in die skrif gegee, sal ons sê. Ja, is dit nie heeltemal reg? Maar hy het uitgespring. Goed, toe maar ek kry hom reg. Terug. Goed, en ek gaan my hiermee werk. Dit werk dan. So laat ons sê, maar ons kyk met ander oë as die mense van ons. Ons kyk met ander oë. Ons kyk uit ons konteks. Ons sit op 'n bepaalde tak, hulle sit op 'n ander tak. Ons het hierdie perspektief, hulle daai perspektief. Daar's nie objektiewe waarheid nie. Dit hang af hoe jy daarna kyk. Waarheid word bepaal deur jou eie gesigspunt. Nou wil ek net 3 prentjies vir julle wys. Wat is daai? Julle ken hom seker. Is dit 'n haas of is dit 'n eend? Is al twee. Dat wil sê, maar dit hang van jy daarna kyk. By al drie prente wat ek vir julle gaan wys, wat hulle nie vir julle sê nie, maar die prente is spesiaal so geteken. Daar is dinge wat jy op twee maniere kan sien, maar die hele wêreld is nie so nie. Maar hulle sal sê, dan wys hulle hierdie prentjies en sê hulle maar, so is die lewe, dit hang af van jy dit sien. So dit is 'n oorbeklemtoning van dit. Soms is dit so. Goed. Volgende ene ken julle seker, was dit? Dis 'n skeerder. Maar dis 'n vrou wat voor 'n spieël sit ook. Hang af hoe jy daarna kyk. Weer sê ek, maar hy is so geteken dat hy op twee maniere gesien kan. Die laaste ene ken julle seker ook. En dis die jong vrou en die ou vrou. Sien julle? Die ou saas haar vlees in haar mond, haar. Ja. En die jong vrou. Kyk af. Ja, kyk af. Sien julle haar, die jong vrou. Daar is haar neus van lig. Dan hoe kyk jy daarna, né? Goed. Maar daarom is die hele lewe is daarom nie so nie. So ek het oor daai eerste twee gesê, die Bybel is 'n antieke boek. Ons kyk met ander oë as die mense van ouds. So dit is 'n deurwerking in ons tyd van relativisme. Hang af hoe kyk jy daarna? Dis tipies van postmodernisme. Ons wil nie die Bybel aanvaar nie, maar dis 'n papierpaus. Gesag is net binne bepaalde verhouding. Binne relasies of binne gesigspunt. Hang af hoe kyk jy daarna? Hoe sal ek weet? Goed, dit is nou die uitbarse wat 'n mens kry. Ons het iets daarvan gehad in die van die vroeë 1970s af wat gekulmineer het in die Gereformeerde Kerk in Nederland se God met ons oor die aard van die skrifgesag. Dit is so 'n boekie uitgegee. Hulle sê synode, dit gaan oor die relasionele waarheidsbegrip. Dit is alles is binne 'n verhouding. Daar's nie absolute waarheid nie, dit is binne 'n verhouding. En destyds het die Gereformeerde Ekumeniese Synode oor hierdie opspraakwekkende boek besin en hulle het baie kritiek gehad daaroor. Maar ek dink dit is by ons, dis in ons land, dit is in die tydsgees. In dieselfde boek wat vir studente gebruik word vir skrifverklaring word relativisme wel afgewys. Erken dat die Gees 'n bedoeling met 'n skrifgedeelte het, maar daar word ook objektiewe waarheid afgewys as fundamentalisties. So as jy sê daar is 'n objektiewe waarheid, sal hulle sê maar jy's 'n fundamentalis. En dan sê hulle, hulle werk met 'n verhoudingsteorie van waarheid. Nou dit is 'n relasionele waarheidsbegrip. Wil hulle hom 'n bietjie anders inklee? Waarheid is alleen moontlik binne 'n persoonlike verhouding met God. Ek dink ja, natuurlik vir die gelowige, die waarheid is ook 'n persoon. Maar ek dink dis ook 'n halwe waarheid. So dit, daar is iets moois in hierdie standpunt. Geld die waarheid van die 10 gebooie net vir mense wat in 'n persoonlike verhouding met God deur Christus is? Of is dit 'n objektiewe waarheid? En ek het net nou gesê, die groot verskilpunt is, wat is organies, hoe ver strek organiese openbaring? Hier is die tweede een. Die groot verskilpunt, hoekom ons by verskillende goed uitkom, is hoe ver strek die persoonlike insig en vooroordele by interpretasie van die Bybel. Ons erken almal dat ons deur 'n gekleurde bril na die werklikheid kyk. Ek het vooroordele, sondige vooroordele. Ek het 'n gesigspunt waarmee ek na die Bybel toe gaan. Maar hoe ver strek? Want as dit baie ver strek, kan niemand van ons die waarheid ken nie. En tog kan ons die waarheid ken. Daar is iets van 'n objektiewe waarheid ook. En dan een van die voordragte wat ons gehad het, juist vir daai geleentheid wat ons ook hierdie inset het, het een van die inleiers gesê, postmodernistiese gereformeerde hermeneutiek is noodsaaklik. En bietjie dit verduidelik, postmodernisme verkies die subjektiewe bo die objektiewe, die dinamiese bo sisteem, die spontane bo die formele, die sosiale bo die asketiese, die eksistensiële bo die dogmatiese, die dialogiese bo die monologiese. Monologies is nou as daar gepreek word. Dialogies is ek jy kan verskil daaroor. Goed. Ek dink, kyk mooi waarteen word gereageer. Daar kan eensydighede gewees het in die verlede. Maar ons kan nie alle systeem en alle formele en alle dogmatiese en alle monologiese weggooi. So my probleem lê hierso, weer dat dis 'n reaksie teen onbybelse eensydighede, onder andere 'n verstand godsdienst van die modernisme. Maar ons moet nie een onbybelse systeem met 'n ander een verstaan. Dan moet ons kyk wat sê die skrif self. Skrif het 'n sekere balans. Ons moet nie, omdat mense daar by daai kant afgeval het en 'n verstandsgodsdienst gehad het en eensydig daai kant nou weer 'n irrasionele godsdienst wil hê, sê dit hang af van is dit postmodernisme en dit hang af wat is my siening en wat is jou siening. Ons is miskien almal reg. Dis die konsekwensie as ons nou weer aan die ander kant gaan afval. En ek is bang daarvoor. Goed, ek het gesê oor die laaste ene, hiervan gaan ek kort wees. Goeie teorie is prakties. Waaroor het ons nogal saam gestem en niks oor daar saam gestem. Ons leen nie die skrif uit ter wille van net uitleen. Ons spreek nie net ter wille van preek nie. Die skrif is gegee vir. En dan word daar in 2 Timoteus 3 vers 16 gesê, 4 sake waarvoor die skrif. Nuwe vertaling, nuttig. Of, ons kan het op verskillende maniere vertaal, maar waarvoor die skrif gegee dit is. Dit daar is een so wat vraag. Want, dit gaan oor koninkryksdiens in die akademiese milieu sal ons sê toepassing van kundigheid. Wat is die toepassing van kundigheid? Dat jy die swaard van die gees wat elke gelowige kan hanteer, dat jy dit behendig kan hanteer. Maar jy is nie net die enigste een wat dit hanteer. Dus ons sal sê ons dien nie die wetenskap as ons die Bybel uit of ons is 'n gilde, dit is die woord wat hulle gebruik, ek het al gehoor. By van ons vak byeenkomste, ons is die gilde. En die bedoeling is dan, ons het alleen reg om die Bybel reg te verklaar. Ons is soos die messenaars, ons weet om te mes. Nee, dit is, ons is roepingsgerig, ons vervul ons roeping, wanneer ons die Bybel uitleg, klaar of breek. En natuurlik daarvoor afhanklik van die leiding van die Heilige Gees. Kan nie daarby verbykom. Dit is dan die beginsels van gereformeerde hermeneutiek. Ek gaan net kort wys. Ek gaan nie daarop in. Wat nou van probleemgebiede? Dit is bietjie tegnies. Maar ons het 'n paar probleemgebiede genoem waaroor die debat in die teologie gaan. Wat die skrif verstaan, ja, en in die kerkverband, wat die skrif verstaan baie belangrik is vir. Dit is net daai vier sake wat ons gehad het, belydingsgebonde, openbaringsafhanklik, konteksbewus, roepingsgerig. Het 'n paar uitdagings. Kom ek kyk net hier in 'n paar. Wat beteken alleen die skrif as ons empiriese navorsing doen soms in die teologie? Wat sê dit vir ons metodologie? Die woord openbaring is duideliker en meer volkome. Hoe vind dit neerslag as ek die skrif uitlees? Dit is ook maar weer die plek van die agtergrond, né? Want dit gaan oor die woord die werke openbaar, die geskiedenis en so. Genre byvoorbeeld, tekstype, weer die relasionele waarheid, watter mate dra tot die historiese konteks by. Daar is hele debat oor grammaties, historiese eksegese, alles te doen met skrif uitlis. Hoe belangrik is argeologiese bevindings? Hoe moet ons die openbaring van die Bybel oor die skepping van alle dinge verstaan? Daai hele ding van die kosmologie is 'n groot debat op die oomblik. Die tydsgebonde werklikheidsbeskouings, moet ons met paradigmas van ons tyd werk of nie? Wat maak 'n mens uniek? Is hy taak ten opsigte van die skepping, antropologie en die implikasies van 'n volmaakte skep en die algehele verdorwenheid van die mens. Want ons het die mens soos dit geskets word, sy geskets word in die Bybel na die sondeval. Ons moet dit op verskillende maniere hanteer in ons skrif uitlees. Dan word gesê hoe die mens was en hoe hy geword het. Ons moet dit baie onderskei. So as jy daai eerste hoofstuk van Genesis wegneem, jy het verrykende implikasies. Goed. Dis maar so 'n paar gedagtes.
Baie dankie. Prof. Paul, ek dink het ons 'n bietjie die tafel gedek oor vir volgende week Prof. Norris sal inkom met sekere beginsels wat sê die ons beleidende skrif vir ons. Ek dink dit vir ons is dit die skopie groot wat val ons dit maak dat dalk nie heeltemal verstaan het nie. Die kosmologie en die antropologie mag dalk groot woorde wees. Maar die hele gedagte vanaand was om vir u te sê, hou sê baie maklik, die hele debat en die hele verstaan van die skrif en al die probleme wat ons vandag het, wil sê, dit gaan oor, het Christus werklik fisies liggaamlik opgestaan uit die dood, die homoseksuele debat, die hele debat oor die huwelik, want dit is ook nou die probleem, oomblik as jy homoseksuele debat het, dan vraag jy na die huwelik toe. Is die man net sommer man net iets? Dis 'n baie, baie moeilike en 'n baie moeilike onderwerp om te verstaan. En daarom, dink ek, moet ons begrip hê, dat hierdie is nie maar net eenvoudig sommer iets wat ons kan verstaan en daarby gaan dit verby. Ek wil net vra, is daar enige vrae?